Seguimos adiante, unha tarde, 24 minutos, temposa de comunicación. Ose, como todos os venres, prácticamente, co alcalde do Concello de Negreira, con Manuel Ángel Esmíguez. Hola, moi bo día, alcalde.
Hola, moi bo día, Emilio, a todas e todos os veciños.
Bueno, outra mañana setreada, creo que para o alcalde, que acaba de chegar do veciño Concello da Baña, porque ose se puso en marcha un novo obradoiro de emprego para persoas desempregadas, dos catro concellos acoñecidos, na Baña, Negreira, Santa Comba e Valdodubra.
Pois sí, veño ahora precisamente, acabo de chegar ahora mesmo da presentación do obradoiro Mais 2020, un obradoiro dual que se vai a celebrar nos vindeiros 9 meses no Concello da Baña con dúas modalidades, e que vos tivemos a presentación no pabellón polideportivo de ali do Concello.
Uh-huh. Bueno, 9 meses, non? Creo que é a duración,
sí,
non?
Deste,
con dúas especialidades, unha de limpeza de espazos abertos e instalacións industriais, e outra é de pintura decorativa en construcción.
Exactamente. Dous módulos onde hai 20 alumnos dos catro concellos, Negreira, Baña, Santa Comba e Valdodubra, e máis un equipo docente, directivo, de mestres que van a impartir esas dúas modalidades.
12 no de limpeza de espazos abertos e instalacións industriais, e 8 no de pintura decorativa en construcción. Imagino que estando en contacto aí tamén, bueno, con distancia e estas cousas e protección co resto de alcaldes, falarían da actualidade, non? Da pandemia, de como está en cada concello e demais.
Pois sí, estivemos comentando precisamente ali os catro alcaldes que, bueno, que estábamos tamén esperando, sobre todo, por exemplo, Valdodubra, que estos días casi nos adiantou, pegounos unha adiantada xa pola dereita, creo que xa teñen 31 casos, me decía hoxe. Están esperando precisamente que o comité clínico que teñan agora, creo que ás 12 da mañán, pois non sei moi ben aínda as decisións que adotarían, pero que, bueno, comentando un pouco que vamos a sufrir unha restricción todos os concellos, evidentemente, que con estas datas que se gravaron tanto Noiteboa, fin de ano, Reis, nestes vindeiros días de finais de xaneiro, seguramente van a seguir repuntando os casos, seguramente nos van a, bueno, pois a impoñer outras medidas máis restrictivas, seguramente na maioría deles, non?
Uh-huh.
Santa Comba parece ser que baixou bastante, creo que estaban 44, me dixo David. A Baña creo que tiña a día de hoxe 3 ou así. Pois hoxe mesmo casos activos notificados polo centro de saúde, neste caso, pois temos 28, pero pendentes de probas que se iban a realizar tanto ao longo do día de hoxe como as que se realizaron onte, que aínda non tiñan os resultados.
Uh-huh.
Entón, bueno, posiblemente subiremos tamén algúns casos, non?
Uh-huh. O sea, que se van a incrementar aínda máis, hai probas, bueno, pendentes.
Sí, en principio, polos datos que me pasaron no centro de saúde, das probas pendentes, estos días baixas ou altas, en este caso, iba a haber poucas, no día de hoxe.
Uh-huh.
Entón, bueno, contaban que seguramente con probas que se iban a realizar ao longo do día de hoxe, que estaban citadas, e máis algunhas que se realizaron onte, unha vez que lle dean esas probas, pois posiblemente surdan aínda algúns novos uh-huh. casos. Por eso, bueno, contan que vayan a subir un pouco outra vez.
Que vayamos a subir, vamos, non damos baixado. Levamos onte cumpríanse 3 semanas de restriccións de nivel medio-alto. Nin empeoramos, nin melloramos, alcalde.
Sí, eu o día 5, víspera de Reises, pois tive unha pequena charla, estaba en contacto tamén ca xerente do Sergas, pero tuve unha charla telefónica con ca xefa de Medicina Preventiva, non? Bueno, comentaba un pouco, non, cal era a explicación de que por que no noso concello non dábamos baixado, non, é dicir, estábamos aí, baixamos a 20 en Noiteboa, volvemos a subir a 24, 26, 28, volvemos a baixar a 26. Entón, cal podería ser o motivo, non? Incluso lle dicen a posibilidade de facer un cribado a nivel de hostelería, comercio, xente que está de cara ao público, non, para ver a incidencia que pode haber neses distintos sectores, non? E ela me trasladaba un pouco os resultados, non, dos rastreadores destes últimos días de fin de ano e así do noso concello, concretamente do noso concello, e me decía que os casos activos que había o día 5 no noso concello, sacando 3 ou 4 que eran persoal sanitario, digamos, que depende de, bueno, pues, do seu propio traballo, non, de algún contagio que se produzo nos hospitais que traballan ali, sacando 3 ou 4, dixo, o resto de casos que se están dando no vosso concello son de reunións familiares de entre 15 e 20 persoas. Datos dos rastreadores desos casos positivos que se estaban dando bueno, ao longo de fin de ano, ano novo...
Sí, Noiteboa...
Bueno,
datos
e
o impacto que se
nota... Noiteboa, exactamente, esos casos
vinían sendo Noiteboa.
Claro, sea, faltaban aínda os de fin de ano e agora os de Reis que, bueno, permitindo a movilidade como se permitiu no día 6, pues tamén habría pues, comida familiar, se reunión familiar, ¿no? Pero, bueno, deixou así un pouco preocupado, bueno, preocupado porque polo dato de 15, entre 15 e 20 persoas, es decir, datos que eles evidentemente sacan dos rastreadores que, sí, que están facendo nos casos que están dando positivos, non? Entón, bueno, preocupantes porque diste, hombre, pois entón algo estamos facendo mal e algo non estamos cumplindo, porque evidentemente unha vez máis se demostra de onde están salindo todos os casos. E eu, nesa exposición que lle dicen, bueno, a proposta de poder facer, neste caso, ese cribado a nivel de hostelería e eso, é o que me decía ela, a nivel xenérico, a nivel xeral, non se pode facer un cribado, pero sí estaban facendo en outros concellos, como a Pobra do Caramiñal, mesmo en Santiago, un cribado simplemente para o sector da hostelería, do comercio, pois un pouco do sector servicios que están de cara ao público. Dixo, podemos facer un cribado para transmitir un pouco de tranquilidade, sobre todo de seguridade á veciñanza, de que neses cribados que se fagan a nivel hostelería, a nivel comercio e a nivel sector servicios, non van a sair moitos casos. É decir, unha vez máis, me estaba dicindo que a maioría dos casos que se están dando son de reunións familiares, cenas familiares, comidas, eventos, celebracións, etcétera, etcétera.
Entón, bueno... Hai comida... Perdón, unha cosa... Sí. Estritamente familiares ou tamén, por exemplo, de amizades, non? Pode haber xente que se reúna, faga unha cea, unha comida, unha celebración, xuntar...
Un cumpleanos, exactamente, é dicir, que se celebraron precisamente nesos días que se levantou a movilidade, é dicir, a restricción. Levantaronse as restriccións, pois facer con total normalidade os desplazamentos a excusa de que podía celebrar a nivel familiar unha comida ou eso, pois celebraríanse moitas, como me decía ela, de reunións de máis de entre 15 e 20 persoas, me decía,
¿eh? O sea, unha barbaridade.
Pois sí, eso é o que me preocupaba a mí, decir, claro, foi o que lle dixen eu, non, que realmente, home, algo se está vendo que estivemos facendo mal, evidentemente, non?
Claro, pero está facendo mal, hai a responsabilidade da xente, non?
Hombre, claro, evidentemente. Eu incluso lle dicía, hombre, vamos a ver, a esas persoas, entón, tampouco non hai forma de alguna maneira de pegarles un toque de atención e de... pois a nivel pues, administracións, a nivel Garda Civil, a nivel policías, pois, decir, non hai forma de pois incluso de sancionar esa xente, porque evidentemente é unha irresponsabilidade total para o resto da cidadanía e dos distintos sectores que a día de hoxe están intentando sobrevivir á situación da pandemia, non? Entón, bueno, preocupante nese sentido, non? Preocupante porque
claro, bueno, que hai unha apatía total pola situación que está atravesando moita xente, non? Que economicamente vive
claro.
O seu traballo e que están vendo mermados os seus ingresos. Tema de cribados, estaba lendo hoxe na prensa, poucos positivos no primeiro cribado do comercio de Santiago.
Pues,
é dicir, non está arrosando. Agora mesmo estaba vendo aquí imaxes tamén de un cribado masivo na Illa de Arousa, porque tamén ten unha incidencia moi alta nese municipio, e entre hoxe e mañán van a facer probas a unhas 4.000 persoas, están convocados todos os veciños de máis de 15 anos, e estáse facendo en dúas carpas enormes, estou vendo imaxes agora de televisión, increíble, non? E a cantidad de coches que hai, bueno, igual así poderíamos, claro, facendo un... Si a incidencia fose, está claro, altísima, non? Moi alta e moi preocupante, pois pues sería unha maneira de illar, non? A un pouco... pois asintomáticos e demais, pero polo que nos está contando e pola información que lle transmiten, non, as autoridades sanitarias, sí, o sí, problema sí. Aquí está nas reunións, non?
Sí, na responsabilidade de cada un de nós. É dicir, non sei, onte mesmo, hoxe pola mañán, estiveron membros de Protección Civil, bueno, pois repartindo unha nota informativa nos comercios, no sector da hostelería, no sector dos servicios, talleres, bueno, todo tipo de negocios que teñan traballadores de cara ao público, que estean interesados en facer esa PCR, en ese cribado que, que, bueno, que hoxe transmitín, neste caso, a xefa de Medicina Preventiva. A labor nosa que temos que facer, eso foi unha das cousas que me pediu ela, era que nós o que temos que transmitirlle é nunha folla de Excel toda a documentación das persoas que se lle queira facer ese cribado, non? Entón, bueno, nós onte mesmo estivemos repartindo esa nota informativa aos rapaces de voluntarios de Protección Civil, vale, para que calquera persoa do negocio, de hostelería, comercio, restauración, do sector de servicios, etcétera, nos transmitan o nome, apelidos e DNI, así como o número de teléfono para que lle sexa notificada a hora do cribado, e nos, ao longo da semana que ven, yo transmitiremos, neste caso, a xefatura a xefa de Medicina Preventiva, para que nos convoquen a esa xente toda a facer unha PCR aquí no noso centro de saúde. Para a semana, bueno, unha vez que teñamos confirmadas todas as persoas que estén interesadas en facelo, pois tamén daremos contrainformación do día que van a vir e da programación que nos exixan, bueno, facer para poder levala a cabo. Non, eu creo que é interesante para, bueno, pues, ao fin e ao cabo é unha forma de descartar tamén posibles casos asintomáticos que poida haber en todos estes sectores, e o animaría sobre todo a todos os veciños que, bueno, que teñan a opción de poder realizala neste cribado, pois que o fagan sin problema ningún, non?
Sobre todo, digamos, persoal, alcalde, que este, digamos, pois o público, non? Atendendo o público.
Sí, de cara ao público, non? Bueno, era un pouco o que me transmitía a xefa de Medicina Preventiva, non? É dicir, o cribado faise, bueno, pois enfocado a, pois o mesmo que se fixo da outra vez, enfocado pois nunha franxa de idade entre 30 e 45, neste caso vai enfocado a, pois, a unha franxa dun sector, pois, que está de cara ao público, e que ela me decía para demostrar tamén dar un pouco de tranquilidade á xente para que incluso, pois, merquen tranquilamente no comercio local, que no momento que poidan ir á hostelería, neste caso no noso concello, que é hasta as 6 da tarde, pois que vayan con total tranquilidade cumplindo con esas medidas higiénico-sanitarias que nos marcan continuamente, e que de aí seguramente, polo que me transmitía ela, poucos casos poden sair, non? Pero bueno, eu aceiteillo e dixenlle que me parecía ben, bueno, facela, evidentemente, porque, bueno, pues tamén é unha forma de cara a esos veciños, pois, ter unha seguridade, non? Ojalá pudesan facer a nivel xeral, porque, bueno, ao fin e ao cabo, pois tamén era moito mellor que se pudera, pois, un pouco cribar esas persoas que podemos ser, neste caso, asintomáticos, e que podemos estar, pois, contaxiando ao resto de persoas, non? Entón, bueno, pero, bueno, ele decíame que non, que a nivel xeral que non o fan, non o están facendo, porque, bueno, supoño que terán cuestións técnicas para poder levar a cabo ese tipo de cribado, non?
Bueno, en canto a medidas, restriccións, hasta esta tarde non se van a anunciar, non? Aquí non está previsto que se relaxen, obviamente, non, por esos datos que nos acaba de y pola incidencia, non, acumulada a 14 días, que hoxe de 24 casos. Está claro que agora se está notando o impacto, non, das primeiras festas, dos primeiros encontros de Nadal, non, Noiteboa e Día de Nadal. Veremos que o que vai pasar tamén de cara a vindeira semana, o gallá, a estimación é que suban.
A estimación é que suba. E visto lo visto, bueno, pues creemos que de cara a este resto de mes de xaneiro, seguramente os índices van a subir en casi todos os concellos, Non sei esas medidas que tomarían ou que adotarían agora no comité clínico.
As 4 da tarde se van a facer públicas.
Sí. A min hoxe non me citaron xa nin a semana pasada a reunións de alcaldes, en principio, supoño que as farán públicas dentro do comité, nós entendemos que no noso concello non van a variar nada, si noutros concellos que se van sumar a algunhas que xa tiñan van sumarse a outras máis restrictivas aínda, e algúns que non tiñan van se sumar ao carro dos que estamos con esas medidas restrictivas máis suaves, digamos, de alguna maneira, non? Pero eu creo que estamos encaminhados a continuar polo menos como falábamos o salí na Baña, penso que todo o mes de xaneiro con medidas,
Bueno, só se libra a Baña.
Pois sí, pero bueno, é un pouco que nos decía o alcalde, decía, bueno, isto é, estamos os con 3 ou 4 e de repente dentro de 2 ou 3 días dispárase xa cousa porque como ben acabo de decir, si che surden dunha reunión ou dunha celebración masiva de 15 ou 20 persoas, aí é donde che poden salir 5 ou 6 casos de súbito, e ao final en 2 ou 3 días salenche 5 ou 6 casos e ao final tes 20 casos nunha semana, entende? Ou sea, ao final isto é así,
va a pasar ali por radio, por poboación, non?
Claro.
Se nunha poboación menor, pois é máis complicado, non? Que
home, sí, pero mira máis dura ahora mesmo, se tiña 31 casos, o sea,
sí, subiu, claro. Bueno, están subindo todos, non? A mesa,
sí,
porque
por ten
moita máis poboación, pero Brión, non? Menos, pero tamén sí. Está subindo. Temos aquí os datos de todos os concellos e tamén, non? Na zona de Noia e Muras, que cumpren, bueno, pues unha semana de restriccións, algo máis dunha semana, pues ali siguen aumentando, non? E a previsión, me imagino, como en todos os municipios, é que sigan aumentando.
Sí.
En canto ás medidas restrictivas, aquí a nivel local, as ditadas polo concello, se van a suavizar algunhas, alcalde, vanse manter igual?
En principio vámonos a manter. Luns vai haber outro comité. Entendemos, como acabo de decir, que non se van a neste caso, a ningún concello, non se van a permitir suavizar esas medidas. E nós, en principio, vámonos a manter. Non sei se de cara a semana que ven adotaremos algunha distinta, pero en principio penso que non. Si vamos a intentar baixar ese número de incidencia a 14 días, que non vai a baixar así a correr, evidentemente, repito, porque como collen os datos a 14 días, agora está volvendo a subir, e de cara a primeira quincena van a seguir subindo, e de cara a segunda quincena, que ainda van coller os datos da primeira, vanse manter a incidencia moi elevada, non? Entón, en principio, non vamos a modificar nada para ver si sigamos baixado a situación, ese índice, non? Ahora mismo estamos aí entre 20, digamos entre 20 e 30, 20, 24, 26, 28, volvemos a baixar a 24, volvemos a subir, pero non somos capaces de baixar de aí, non? Entón, por tanto, bueno, en principio, vámolas a manter de momento, a ver como transcurren os vindeiros días, porque, bueno, a min dendo o centro de saúde, que me trasladan día a día, vemos si os casos se logran baixar un pouquiño, pois ao mellor levantaremos un pouco esas medidas, pero se non, de momento vámolas a manter.
Sobre isto tamén queremos preguntarlle que vai a ocorrer coas escolas deportivas e culturais, se van a retomar como estaba previsto a partir, bueno, como estaba programado, ¿no? De antemán, xa despois de do Nadal, sería para vindeira semana.
Temos un problema. O problema é que o número de persoas que se poden xuntar non conviventes, é dicir, 4 persoas. Por tanto, non sabemos se podremos leválas a cabo con total normalidade, porque iso implica nos modificar moito horarios, prácticamente en algunhas delas imposibilítanos poder leválas a cabo con ese ratio de asistencia, non? Porque, claro, evidentemente, non todas as modalidades ten o mesmo número de afluencia, pero en modalidades que haxa moitos alumnos ou persoas anotadas ou inscritas, facelo de 4 en 4 é moi complicado, e non hai nin sitios para poder realizarlas, nin horarios tampouco para poder leválos a cabo, non? Por tanto, vainos a ser moi complicado poder realizarlas, non?
O sea que en principio non se van a retomar, ¿no?
En principio non.
Ata novo aviso que, digamos, quedan suspendidas.
Sí. De momento sí.
Moi ben, alguna medida máis ou alguna cuestión máis relacionada coa COVID, alcalde?
Pois non, en principio vamos a esperar á tarde a que salan publicadas esas medidas que, repito, a nós, o noso concello non nos van a supoñer ningún cambio, e ver un pouco, bueno, aínda que a incidencia no dato que ti das, que é o dato que manexa, neste caso, Sergas, ou Sanidade, baixou un pouco dos últimos 14 días, non van a, é dicir, co que están repuntando estes días, non vai a, pa semana que ven, non vai a baixar. Entón, bueno, a ver si pa semana que ven podemos levar a cabo ese cribado a nivel de hostelería, comercio e sector servicios, e ver un pouco cal vai ser os números que salan dese cribado, e despois iremos vendo pouquinho a pouco como podemos ir acometendo todo e como podemos ir tomando as decisións máis aceitadas posibles.
De que depende que se paga o cribado? De si hai participación, se hai aceptación,
sí,
digamos?
Claro, neste caso de medicina preventiva, o que me decían é que nós tiñamos que facer ese sondeo, non? Un pouco de cara ao comercio e a hostelería, e vendo máis ou menos o número de persoas que voluntariamente accedan a notificarnos ese nome, apelidos, DNI e o número de teléfono para que eles os poidan citar a ese cribado, pois eu penso que non lo van facer sí ou sí, porque, bueno, estamos tendo moi boa aceptación a día de hoxe. Incluso onte, a última hora, estivemos aquí e xa había moitas persoas interesadas en poder facelo. E seguramente o vamos a realizar. Eu penso que o farán de cara ao fin de semana que ven. Vale. A nosa intención é, de cara a martes, ter máis ou menos todas as persoas que o queiran facer recollidas na notificación para remitirlle, neste caso, a medicina preventiva. E supóñome que, como suelen facer habitualmente, entre sábados e domingos, pois de cara ao fin de semana que ven o realicen, non?
Pois é unha boa cousa, e cando menos, non, para saber unha vez máis tamén como está, non, a situación, e sobre todo, bueno, pois se hai persoas asintomáticas, non, poder illalas e así cortar a transmisión, non, do virus entre a poboación.
Sí, é un pouco do que se trata nos cribados, non, de sacar un pouco esas persoas que suelen ser asintomáticas e que, mellor, pois, sin saberlo, poden estar contagiando a outras persoas, non?
Bueno, vamos con eses asuntos tamén. Temos que preguntarlle como está a situación en canto a estradas polo SEO, moitas incidencias nos últimos días, alcalde?
Pois non, a verdade é que estes días, sacando o primeiro día que creo que nos colleu a todos desbordados, tanto a concellos como a Xunta, como a Diputación, por mor desas heladas que caeron despois da choiva, non? E que fixeron placas de xeo nas estradas, que en moitos sitios incluso non se apreciaban, non? A nivel de visualizar, pois o resto dos días afomos pois esparcindo sal naqueles puntos máis problemáticos, que os veciños tamén nos iban trasladando. Agradecer tamén por dende aquí ao Grupo de Protección Civil, que estiveron incluso vos pola mañán e onte pola tarde repasando, bueno, tanto polas aldeas, polo rural, como aquí no noso pobo, onte mesmo a última hora estiveron botando todo o que é no perímetro do colexio, en zonas que estaban un pouquiño máis complicadas, en zonas de ramplas e eso, que se podía levar algún resbalón nas aceras para que os non houbera problema. Ao redor do IES creo que tamén estiveron. E, bueno, hoxe mesmo incluso, bueno, pues había un enterro na parroquia da Pena, hoxe mesmo pola mañán, e se trasladaron ali porque, bueno, era complicado poder acceder na rampla de acceso ata a igrexa, ata o adro perimetral da igrexa e ata o cementerio, porque se resbalaba moitísimo. E trasladaron ali dous compañeros do Grupo de Voluntarios de Protección Civil para esparcir un pouquinho sal. E despois nas estradas, pois en algún sitio puntual, evidentemente que dá zonas de sombra ou eso, pero, bueno, non, sin ningún problema, sobre todo sin ninguna incidencia, que é o máis importante. Estaremos vixiantes, porque, bueno, parece ser que nesta noite tamén vai vir unha, creo que polo que dá, unha baixada bastante profunda de temperatura, non? Creo que a noite de hoxe para mañá, non? Outra vez.
Vai ser a peor, bueno, sobre todo por ese aire moi frío, non? De orixen ártico. Moi ben, falemos tamén do pleno que se celebraba o pasado martes, véspera de Reis, onde aquí o portavoz do Partido Popular bueno, pois decía, cargaba, digamos, tintas contra o seu goberno de non querer asumir unha rebaixa fiscal para a cidadanía, de non poñer empeño ni retrasar un pouco tamén que se debatisen esas propostas.
Sí, bueno, cargaba tintas máis ben contra a persona do alcalde, contra min, personalmente, porque eu creo que se lle teño dito máis dunha vez, tanto nos plenos como aquí nos micrófonos da radio municipal, é dicir, nosas decisións que tomámolas, evidentemente, a nivel de grupo de goberno, de todos os concelleiros, e sempre asesorados, neste caso, por Secretaría e Intervención, como non pode ser de outra maneira, non? Bueno, estaban molestos, eu, tal como lle explicou neste caso a señora secretaria no devandito pleno, bueno, pues incluso lle dixo que o pleno non tiña por que ser convocado tal e como foi plantexado pola súa parte, non? Eu son coñecedor de que noutros concellos tamén intentaron, bueno, pues tramitar ou solicitar un pleno extraordinario para tratar os mesmos puntos, ainda que él diga aí públicamente na radio municipal que non é así, están o facendo naqueles concellos onde o Partido Popular está na oposición, vale? Pero noutros concellos, pois, unha vez que tamén neste caso lle advertiron os propios técnicos deses concellos de que non era a forma legal de tramitar un pleno extraordinario, donde está baleiro dun acordo plenario, non hai nos puntos que eles tramitaron, que eles solicitan, non hai ningún acordo plenario exposto para poder ser, neste caso, debatido nin informado tanto por parte de Secretaría como de Intervención, e noutros concellos pois votaronse atrás. Eles aquí decidiron continuar adiante co pleno, e nós, evidentemente, asesorados neste caso por Secretaría e pola Asesoría Xurídica, nos recomendaban pois non tomar ningún acordo sin ter un previo informe tanto da Asesoría Xurídica como de Intervención, algo que eles non podían levar a cabo, ¿no? O cousa que neste caso o señor portavoz do Partido Popular decía aquí que se podían adoptar en algúns puntos que teñen alguna proposta concreta, en outros podían quedar encima da mesa, pero evidentemente non estaban as propostas feitas para ter un informe concreto. Hai moitos puntos que non están pois especificados, ni moitísimo menos. Por tanto, nós, pois, bueno, nesa asesoramento que tivemos, pois decidimos, evidentemente, non estar en contra, que non estamos en contra das propostas, ou de moitas propostas, podemos discutirlas, evidentemente, calquera das sete propostas do Partido Popular, podemos debatirlas ou non, podemos estar ao menos a favor ou non da maioría delas, pero non estamos en contra. Nos, o que votamos nese pleno foi a non inclusión desos puntos, porque evidentemente non íbamos votar algo donde non tivéramos ninguna... neste caso, por parte de Intervención, porque casi todos os puntos, ou todos, afectan ao Departamento de Intervención, ningún informe, bueno, nin feito, nin tampouco, evidentemente, ali no propio pleno se podía facer, non?
Uh-huh. Bueno, nos di que isto non significa que estén en contra, non? Que non queran rebaixar fiscalmente algunhas tasas e algunhas cuestións máis. Por exemplo, o tema do IBI, que se leva moitos anos aí coleando, non? Uh-huh. Se achaca un pouco tamén o Partido Socialista, que parece que non o quere baixar, pero que hai informes tamén que din que se pon en risco un pouco os ingresos, non? A claro, situación económica e financiera do concello, creo.
Sí, vamos a ver, eu onte falaba o señor portavoz de prepotencia rotunda, non, xa lle dixemos, e lle dixo, en este caso, a señora secretaria, non, que calquera proposta dese tipo ten que ser votada, ten que levar os seus pertinentes informes. Por tanto, non é unha negativa a todo, non? Quero recordar aquí públicamente quenes subiron e quenes impuseron todo tipo de tasas neste concello, Evidentemente, o tema do IBI, cando se subiu, gobernaba o Partido Popular, tanto aquí como a nivel de goberno central. E lles foi imposta esa suba a eles tamén. E tuveron a que adoptar, precisamente porque se podía poñer en perigo e en risco, pois, evidentemente, as arcas municipais e o funcionamento dun concello, non? Uh-huh. Incluso, ademais, quero lle recordar neste caso, o portavoz do Partido Popular e incluso os compañeiros del, si mal non recordo, polo ano 2012-13, unhas medidas que intentaron levar a cabo o Partido Popular, apagando o alumeado en distintas parroquias, para conseguir un aforro, porque decían que as arcas municipais non eran capaces de soster nin, por un lado, o gasto que había, nin a débeda que tiña nese momento o concello. E incluso intentaron apagar o alumeado en distintas parroquias. O que pasa é que a eles, nos plenos doille, vale, e renegan dos anteriores compañeros de partido, e non queren que se acusen de feitos anteriores realizados polo seu partido. Pero cada un temos que aguantar da nosa vara e temos que aguantar da responsabilidade que temos en cada partido e de que dependemos dunhas siglas, evidentemente, e duns actos que realizaron e que realizan os nosos partidos políticos e que moitas veces nós tampouco non estamos de acordo. O baixar o IBI, evidentemente, se nós temos un informe favorable, neste caso, da asesoría xurídica e do equipo de, neste caso, de intervención, do señor interventor, nós non temos problema ningún en baixalo. Pero, evidentemente, eso faría tambalear, pois, neste caso, outros moitos servicios que ten o concello e outros que di servicios, di obras, di moitísimas outras cousas que diariamente se realizan neste concello e que están, pois, neste caso, proxectados en base a uns orzamentos municipais, non? E por que non el nos criticaba de non poder ou de non facer antes ou non de non adotar antes estas medidas dende o mes de abril que les propuseron? Precisamente porque nos trasladamos, neste caso, ao Departamento de Intervención para que valorara este tipo de medidas, pero que, digamos que a mes de abril, a mes de maio, a mes de xuño, con unha pandemia que nos acaba de chegar a todos e que non sabemos o que nos vai a petar, non só a nivel, neste caso, de saúde, que para mí é o máis importante, sino a nivel económico, tanto a familias, evidentemente, que vai a repercutir en todos, como a nivel de ingresos municipais, como a nivel dos ingresos que vamos a ter a nivel concello de cara ao vindeiro 2021, que a día de hoxe non nos sabemos, e a día de hoxe o señor interventor non sabe, é dicir, ten parado a elaboración dos propios orzamentos do 2021, porque tampouco non sabemos con que pois, subvencións, axudas e ingresos vamos a ter das distintas administracións e que ao mellor vamos a ter que recortar por outros lados, porque se eses ingresos que tiñemos no 2020 van a ser mermados de cara ao 2021, vai afectar tamén os orzamentos municipais de cara ao 2021. Por tanto, seguramente vamos a ter que recortar pois, en moitas axudas, en moitas obras, en moitas actividades, etcétera. É dicir, eso todo implica que si por un lado se reducen, neste caso, o tema do IBI, porque é o primeiro punto do que se propoñían, pois evidentemente a merma económica para o concello vai ser moi importante. Pero non vai ser moi importante só para o concello, vai ser importante para o concello que vai acabar repercutindo noutro tipo de actividades, obras, axudas ou o que sexa de cara aos nosos veciños. Porque evidentemente, si a eso lle engadimos que a nivel de goberno central nos van a baixar os ingresos, que a nivel de Xunta de Galicia nos van a baixar os ingresos, que a nivel de Diputación nos van a baixar os ingresos para facer obras ou o que sexa, vai a repercutir nos nosos veciños. Iso é todo unha cadea. Por tanto, se nós temos un informe favorable, nós votaremos favorablemente a baixar e a reducir ese gravamen ao 0,4 sen problema ningún. E non nos costará ningún traballo recoñecelo que foi unha proposta deles, deles a nivel dun pleno extraordinario, vale, sí. Non pasa nada, que iso podíamos ter falado, como lle dixen eu no pleno, podíamos ter falado, igual que nos estamos reunindo puntualmente para tratar certas cousas e certas propostas que eles tamén nos fan e que nos podían traer estas propostas para debatir e para falar, non? Como dín eles, xa yo fixemos chegar no mes de abril, sí, home, claro que sí, fixeron chegar no mes de abril, pero repito, sin ser coñecedores do que ao longo do ano nos podía pasar, nin co tema do COVID-19, nin co tema da merma que podía haber e dos gastos que podrían supoñer pues, todo o tema da pandemia e outros gastos a nivel de moitas, neste caso, servicios que podemos dar dentro do concello, non?
Quero preguntarlle unha cuestión, dos puntos, unha das propostas, creo que era o sexto, non? Sí.
Sexto, modificación da taxa de entrada de vehículos.
De vehículos a través de beirarrúas e reservas da vía pública para aparcamento. Se refire aos coñecidos famosos vados, non? Uh-huh. Se está cobrando esta taxa agora?
No, a día de hoxe, por un problema que tiveran no programa informático, levase sin cobrar, creo que... non quero mentir, pero un par de anos polo menos sin cobrar, un tema dun problema informático do programa informático que leva intervención coa Diputación, me parece, e que tiñan aí un problema porque eso vai por metros de solicitude, vale, e por número de vado. Entón, bueno, tiñan un problema que se cruzaban datos e que non daban acabado de poñer a punto na Diputación o sistema para poder verificar e que, bueno, efectivamente ese cobro fora igual que se realiza a través da Diputación, pois o do lixo ou calquera outra contribución do noso concello, non? Por tanto, para nós o de modificar esa taxa, pois podíase modificar, igual que a do punto séptimo, que é a derogación da taxa pola expedición de documentos administrativos. Ese punto, o Partido Socialista, o cal representamos, xa o leváramos na anterior legislatura para poder realizar esa derogación ou modificación desa taxa, non? En base a uns informes, evidentemente, que tiñamos que ter e que, no seu momento, nos recomendaban non sacala, non derogala de todo, pola problemática que podía haber a hora de, pois, que houbera moitas solicitudes de documentos innecesarios moitas veces e que saturaran e que non houbera un control e que saturaran o Departamento Administrativo nas súas solicitudes. Uh-huh. Pero que para nós estaría ben sacar esa expedición, ¿no?, de documentos. Sí,
esta taxa, para que se creou?
Esa taxa creou no Partido Popular no seu momento, pois para cobrar todo tipo de expedicións administrativas, de documentos administrativos, como pode ser, pois, unha certificación dunha propiedade, sí, sí. Pois como chaman, unha certificación de empadronamento, calquer tipo de documento que necesite calquer veciño para que, ao fin e ao cabo, a taxa esa, creo que son 2,5, calquer documento destes, con leve un informe de policía, pois son 15 euros, hai distintas tasas, non? Dependendo do tipo de documento que se solicite. Pero que no seu momento, o Partido Popular foi quen impuso esa tasa, non? E que, bueno, para nós, derogala ou modificala, pois non estaría mal. Si, repito, unha vez máis, si facemos unha proposta concreta, neste caso eles piden a derogación total. Bueno, pues o Departamento de Información de Intervención que informe co seu pertinente informe para si é positivo ou negativo, nós non temos problema ningún en votar a favor ou en contra nese pleno sin maior problema.
Xa para rematar, alcalde, hai visos de que se podan, digamos, entender Partido Socialista, neste caso o seu grupo, ¿no?, municipal de goberno, o Partido Popular na oposición para, polo menos, tratar alguna destas cuestións, polo menos que haxa un pouco máis de entendemento, non, tamén, de cara, bueno, pois, aos veciños e veciñas.
Home, entendemento siempre ten que haber, nós siempre somos dialogantes, como lle dixo no pleno, creo que dende o equipo de goberno, no seu momento, estamos lle tendendo a man para ter reunións puntuais, continuas, para sacar temas adiante, pero estamos vendo que unha vez que chega ou que chegamos a ese pleno, sempre lle buscan pois o punto sobre aí para, digamos, poñer algún impedimento ou sacarlle algunha puntilla a ese acordo que temos que tratar, non? Algo que eu, como dixo ante o portavoz aí, non entendo porque, eu non teño por que chamarlle, evidentemente, cando eles foron os que solicitaron o pleno, eu non teño por que chamarlle nin antes nin despois para avisarlle nin para tratar calquer destes puntos. É dicir, eles son os que solicitan o pleno, teñen que saber eses puntos que é o que queren facer con eles, cales son os acordos de cada un deses puntos e leválos a cabo. Por tanto, eles mesmos tamén podían facer ou solicitarnos ou pedirnos, porque fai dúas semanas tivemos unha reunión, e, repito, prácticamente non se falou para nada desos puntos. Solo se nombrou o primeiro, que era o do IBI, solo se nombrou, unha vez que rematamos a reunión, desa solicitude, solo se falou do IBI, e nos lle dixemos que, por parte de intervención, no seu momento, no ano 2015, creo que foi, xa se intentara, o 2016, se intentara levar a cabo esa rebaixa, con uns informes en contra do Departamento de Secretaría e de Intervención, que, bueno, pois, poñían en dúbida incluso legal o de poder reducilos porque iban a sufrir pois unhas consecuencias bastante graves, sobre todo a nivel de estabilidade orzamentaria e da débeda do Concello, non? Por tanto, noso entendemento, pola nosa parte, creo que está máis que demostrada que estamos abertos a calquer tipo de reunión, de negociación ou do que sexa, porque así llo vimos demostrando, non? É decir, eu creo que el, bueno, presumía de que o Partido Popular son os que fan os que levan os plenos propostas e o equipo de goberno non. Home, as ideas que ten o equipo de goberno ou o propio alcalde, como el decía, non as imos levar aos plenos, é decir, nós o que estamos é traballando arreo para poder sacalas adiante, para poder conseguir pues, medios económicos para poder realizalas, e no momento en que teñamos todo eso, evidentemente, levamos as propostas, ben sexa a pleno, ou as distintas obras con proxectos, ou o que sexa, non?
Hai un momento tamén da entrevista de onte en que o portavoz do Partido Popular, bueno, pues falando de algunhas obras e tal, cita que hai obras que non se fixeron, que están xa adxudicadas do plan de obras, entendo eu, de algunhas estradas.
Bueno, home, non sei agora mesmo de memoria cales son, hai obras que agora mesmo están adxudicadas, hai obras que, si mal non recordo, pola Comisión Informativa do Pleno Ordinario que vamos a ter o luns, hai algunhas obras que están incluídas pendentes de licitar do ano pasado, pero están incluídas xa nun proxecto. É dicir, non é un problema de que non se vayan a executar, é dicir, é un problema de tempo, de licitación, bueno, que están a punto de sair ou están a punto de publicarse, pero non están, non é que non se vayan a facer, é dicir, xa sí. Están proxectadas e se ten
unha partida. Sí, bueno, deixame entrever un pouco unha quesa de que non se estaban facendo, ¿no? Non se estaban arranxando, digamos.
Bueno,
que xa estaban adxudicadas e que non se fixeron.
Evidentemente, cando se adxudiquen, xa se poñerán a elo. Non é un problema de máis que de adxudicación e de que se leven a cabo, evidentemente.
Moi ben, alcalde, para rematar tamén outra cuestión, bueno, pois que pedir unha vez máis moita precaución, non? Moita responsabilidade ante, bueno, pois esta fin de semana, que xa remataron as festas, pero que a xente pois faga moito cuidado tamén co a hora dos contactos sociais, non? E encontros familiares.
Pois sí, a verdade é que sí, pedirlle sobre todo precaución, por parte nosa do Concello e por parte do Grupo de Voluntarios de Protección Civil, pois calquera incidencia que poida haber por aí ou que poidan ver calquera veciño en calquera sitio concreto que ao mellor a nós se nos poida escapar, pois evidentemente que se poñan en contacto con nós para intentar solucionalo ou minimizar o máximo os riscos que pode conllevar eso, non?
Bueno, pues veremos qué pasa. Esta tarde, 4:30, está prevista a comparecencia do Consello de Sanidade, xunto coa directora de Saúde Pública. De momento, o presidente da Xunta se adiantou que descartase un confinamento, non? Xeral da poboación, pero advertiu que haberá restriccións para a hostalaría. Non sabemos se en todos os lugares, dependendo das zonas epidemiolóxicas, non sabemos se aquí vai haber máis, imaginamos que non, porque xa son duras, pero ollo tamén nas próximas horas con este avance. Alcalde de Negreira, Manuel Ángeles Míguez, como sempre, moitísimas grazas, unha moi boa fin de semana.
Moitas gracias a vos, un saúdo.